Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 29 верасня.
У Мінску застрэленыя супрацоўнікі КДБ і ІПАМ. Што вядома на гэты час?
Якой будзе рэакцыя рэжыму на трагедыю ў Мінску? Меркаванне Александра Класкоўскага.
Ужо відавочна, што праўласныя каментатары гэту трагедыю выкарыстоўваюць у прапагандысцкіх мэтах дзеля таго, каб узняць вось гэты градус істэрыі супраць апанентаў улады.
Ці стане адказам на рэпрэсіі уладаў радыкалізацыя грамадства? Размова з Уладзімірам Янчуком.
Когда вот ценности, они абсолютно несовместимы, возникает чувство протеста.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 верасня у Мінску на вуліцы Якубоўскага падчас адпрацоўкі адрасоў забіты супрацоўнік КДБ. Чалавек, які страляў у сілавікоў з паляўнічай стрэльбы, застрэлены ў адказ.
Першыя згадкі пра трагедыю з'явіліся ў неафіцыйных праўладных тэлеграм-каналах. Пасля гэтага адзін з дзяржканалаў апублікаваў відэа са здарэннем.
На ім бачна, як людзі ў цывільным ламаюць дзверы ў кватэру. Тут жа з'яўляецца відэа з кватэры, на якім мужчына трымае стрэльбу, а жанчына здымае тое, што адбываецца, на тэлефон. Потым гучаць стрэлы і бачна акрываўленага чалавека ў чорным.
Чалавек у чорным – гэта супрацоўнік КДБ Зміцер Федасюк. Чалавек з паляўнічай стрэльбай – супрацоўнік ЭПАМ Андрэй Зельцер. Паралелі паміж ахвярамі гэтай перастрэлкі шакуюць. Абодвум загінулым пад 31 год, у абодвух ёсць сем'і, жонка і малое дзіця. Абодва ўдзельнічалі ў трэйлах, у абодвух спартовае хобі. Зельцер займаецца фехтаваннем, Федасюк – боксам.
Па афіцыйнай версіі КДБ рэйд супрацоўнікаў ведамства быў звязаны з адпрацоўкай адрасоў, па якіх маглі знаходзіцца асобы, датычныя да тэрарыстычнай дзейнасці. Зельцер у гэтым паведамленні фігуруе як асабліва небяспечны злачынца.
Генпракуратура 29 верасня заявіла, што ў сілавікоў былі абгрунтаваныя падставы падазраваць Зельцера ў здзяйсненні асабліва небяспечных злачынстваў, звязаных з тэрарызмам. Гэта была цытата.
Так, таксама генпракуратура сцвярджае, што ператрус у кватэры Зельцера быў санкцыянаваны намеснікам генпракурора, што Зельцер паспеў двойчы стрэліць у супрацоўнікаў КДБ і што супрацоўнікі КДБ прымянілі зброю ў адпаведнасці з заканадаўствам. Паша, пра што сведчыць уся гэтая гісторыя і што ў ёй вось сябе ў прыватнасці здзіўляе найбольш?
Насамрэч, мяне гэтай гісторыі нічога не здзіўляе. Вельмі шмат палітолагаў, аналітыкаў, яны казалі, што не можа так да бясконцасці адбывацца, каб сілавікі ламалі дзверы, заходзілі ў кватэры, рабілі ператрусы, і ніхто ім ніводнага разу не адказаў. Да? Ніхто не паспрабаваў нейкім чынам абараніцца, што вось усе пакорліва прымаюць гэты лёс і гэтую несправядлівасць у свой бок, ну, таму што ўсе гэтыя ператрусы адбываюцца відавочна з палітычных матываў, за нейкія посты ці рэпосты ў тэлеграм-каналах, да? І тут пакаранне, вось гэтыя меры, якія прымаюць беларускія ўлады, яны абсалютна несуразмерныя таму, што яны лічаць незаконным ці супрацьпраўным паступкам. Ну, так вось все казалі, што рана ці позна такая трагедыя здарыцца. Што рана ці позна яны нарвуцца на чалавека, у якога будзе зброя, і гэты чалавек нейкім чынам гэтую зброю прыменіць. І тут дзіўна, хутчэй, што прайшоў цэлы год, ну, нават больш за год, да, з пачатку масавых пратэстаў, калі вось здарылася такая сітуацыя. А яшчэ, можа, здзіўляе тое, як супрацоўнікі КДБ сябе паводзілі вось перад тым, як трапілі ў кватэру. Да? Ну, па-першае, яны прадстаўляліся міліцыяй. Ну, ладна, это яшчэ можна так зразумець. Не будзеш ты на ўвесь там пад'езд крычаць
КДБ,
КДБ да. Открывайце, да, ну, міліцыя, да, ну, маглі б сказаць сілавікі, да, але пасля, вось пракуратура кажа, што у іх былі падставы меркаваць, што там асабліва небяспечны злачынец звязаны з тэрарызмам, то бок тэрарыст, да?
Это значит, его мусить быть зброя, и он реально небеспечный.
Кто такой террорист? Это человек в поясе шахида, который может подорвать. Там, ці это гандляр зброи, ці это человек, который делает выбуховку, да, бомбы, там, террором занимается. Да? И тут мы видим, что на лестнице у его квартиры спробуют трапить люди, не по-звычайному апранутые такие, да.
В кепках, у куртки.
Кепки, куртки, да. Здымают, там стоят некие люди подалей крыху, некие люди поближе, да. И яны начинают кричать после. Мы ломаем двери. Ну что, террорист, коли у кватеры, да, и он может там навешать, я не ведаю, ну, как в фильмах бывает, вот этих вот гранату причепить, да, там, как ты... Каб яны вырываюцца, граната взрываецца. Ну, то бок, што б тэрарыст рабіў? Ён бы абараняў сваё жытло, да? А яны пачынаюць ламаць. І я не разумею, колькі часу праходзіць, пакуль яны узламываюць дзверы. Пасля яны заходзяць, адзін чалавек кіруецца на кухню, такі в развалачку, да? Ну, а вось двое іншых, якія трапляюць у калідор, яны уступаюць у перастрэлку з тым, хто быў у кватэры. То бок гэта вас здзіўляе, тое, калі вы рэальна лічыце, што там тэрарыст, ну, мы ж бачылі, як можа працаваць КДБ. У амуніцыі, у шлемах, з іншай зброяй, в броніках. А калі вы не так прыходзіце, ну, не рабіце выгляд, што там быў нехта небяспечны, да, тэрарыст, што вы ўяўлялі, што гэты чалавек нейкую небяспеку.
Ну, так, еще, например, меня удивляет то, что все ж отнекуль заявилась третья камера, якая его сдымает сбоку этого хлопца, то бок хлопец вел некий стрим, але, ну...
Ну, магчыма, просто хлопец сам сдымал себе с
просто сдымал. Это так
свой телефон
дивно,
поставил.
Правда.
Ну, яны сдымали себе с двух боков, это я могу поверить у это, да, вось. Навошта яны гэта рабілі?
Ну так, невядома. І яшчэ рэакцыя жанчыны таксама дзіўная, то бок, калі забіваюць яе мужа, ну, нехта б лямантаваў там.
Ну, яна там лямантуе дужа.
Да, я нешта...
Яна ў канцы відэа там...
Лямантуе
ўсё. Дужа лямантуе, да.
Лена так нешта так бегае там...
Ну, да.
Пад гэтымі кулямі.
Ну, я думаю, што чалавек у шоку. Гэта якраз не дзіўна, хаця відэа выклікае пытанні, але мне здаецца, што ўсё ж такі, ну, это просто... каравыя рукі тых, хто яго мантаваў. Можна было б больш зразумела, больш паслядоўна всю гэтую сітуацыю выкласці, каб у грамадства
не было пытанняў
засталося менш. Але мы шмат разоў бачылі, як беларускія сілавікі быццам бы прад'яўляюць нейкія доказы, у тым ліку і відэа, і пасля гэтага пытанню да таго, што адбылося, толькі робіцца яшчэ больш. Так што гэта таксама не здзіўляе. Ўсё ж такі я, вось, прачытаўшы, прагледзеўшы за апошнія суткі тоны гэтага матэрыялу, думаю, што сумнівацца ў тым, што гэтая перастрэлка адбылася, што былі ахвяры. Ну, там ёсць, канешне, незразумеласць, хто колькі разоў стрэліў, да? Якім стрэлам быў забіты айцішнік Андрэй Зельцер, якім стрэлам, з якога боку быў забіты супрацоўнік КДБ. Вось, але гэта, мне здаецца, што не так ўжо і прынцыпова. Прынцыпова тут разумець, што адбылася трагедыя. Прынцыпова разумець, што і сілавікі, і прыхільнікі Лукашэнкі з аднаго боку, і актыўныя пратэстоўцы, і проста тыя, хто спачувае Святлане Ціхановскай з іншага, яны і так былі па розныя бакі. А цяпер яны ўвогуле. Ну, гэта дадатковая нагода для таго, каб радыкалізавацца. І гэта значыць, што Беларусь апынулася на крок, а можа і на некалькі крокаў далей ад вырашэння тым ці іншым шляхам таго палітычнага крызісу, ад зглажвання тых супярэчнасцяў паміж часткамі грамадства, якія мы бачым апошні год. Ну, яшчэ вельмі сімвалічна. Пётр Кузнецоў з Гомеля напісаў сёння, што страляць адзін у аднаго беларусы пачалі ў год народнага адзінства.
Ну, так.
І гэта, канешне, мне здаецца, абсалютна вынік той палітыкі, якую праводзілі беларускія ўлады. Цяпер мы бачым спробы з боку прапагандыстаў скласці адказнасць за тое, што адбылося на некія на некіх ворагаў замежных, на некія сілы, да, ціхановскія латушкі, все вот это вот. Но ціхановская латушка не вырашаюць, што будзе ўнутры Беларусі. Гэтым займаюцца беларускія ўлады. Яны прымаюць гэтае рашэнне. Калі б яны што хаваецца за гэтай фармулёўкай адпрацоўка адрасоў?
Ну так.
Хадзіць па кватэрах актывістаў і пераварочваць у іх кватэрах усё вверх дном. Калі б яны не аддавалі такіх загадаў, а это бздура, это вар'яцтва, это некая помста за 2020 год. Ну і яшчэ што скажу, абсалютна відавочна, што Андрэй Зельцер не меў ніякага дачынення да тэрарызму. Ён абсалютна легальна захоўваў, як паляўнічы ў сябе дома, стрэльбу, і сілавікі, якія ішлі да яго дом, маглі б падрыхтавацца, калі гэта была сур'ёзная аперацыя, контртэрарыстычная, яны маглі б даведацца пра гэта і мець улічваць гэта ў сваіх дзеяннях, што чалавек, да якой яны ідуць, ён можа, ён мае стрэльбу, ён уяўляе большую небяспеку, чым звычайна. Але, як мы бачым, гэта зроблена не было. Ну і вось вся трагедыя адбылася.
На Еўрарадыё навіны спорту. Ягор Герасімаў выйшаў у другі круг тэніснага турніру ў Сафіі. На старце ён абыграў канадца Вашыка Поспішыла з першай сотні сусветнага рэйтынгу 5-6, 7-6, 6-3. Наступны сапернік беларуса 14-я ракетка свету італьянец Янік Сінер. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович зарабіў у Нью-Джерсі рэпутацыю квітнеючага снайпера. Так ацаніў развіццё 23-гадовага гульца аўтар афіцыйнага сайта НХЛ Павел Стрыжэўскі. Ён піша пра імклівы скачок Шарангоўіча, які замацаваўся ў аснове каманды. Стрыжэўскі з аптымізмам глядзіць на далейшы спартыўны лёс хакеіста. 30 верасня Нью-Джерсі ў першым перадсезонным матчы згуляе з Вашынгтонам. Лянель Мессі забіў першы гол за ПСЖ. У матчы групавога раунда футбольнай лігі чэмпіёнаў яго каманда перамагла Манчэстэр Сіці 2-0. Галоўнай сенсацыяй другога тура стала гасцявая перамога малдоўскага шэрыфа над мадрыдскім Рэалам 2-1. Адзін з галоў забіў былы форвард мінскага энергетыка БДУ і салігорскага шахцёра Джасурбек Якшыбоеў. А трэніруе шэрыф украінскі трэнер Юрый Вернідук, які яшчэ летась працаваў у Беларусі. Вядомы баксёр Мэні Пакьяо аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. У 42 гады нядаўна ён не змог вярнуць тытул чэмпіёна свету ў паўсярэдняй вазе па версіі сусветнай баксёрскай асацыяцыі. Філіпінец плануе балатавацца на пасаду прэзідэнта сваёй краіны. Пакьяо – адзіны баксёр у свеце, які станавіўся чэмпіёнам у 8 вагавых катэгорыях. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Перастрэлка 28 верасня ў Мінску, ахвярамі якой сталі супрацоўнік КДБ і супрацоўнік ІПАМ, стане пачаткам яшчэ больш жорсткага відку рэпрэсій. Такую ацэнку сітуацыі даюць як праўладныя, так і незалежныя палітолагі.
Прыхільнікі дзеючых уладаў ускладаюць адказнасць за тое, што адбылося, на цытата тых, хто знаходзіцца за мяжой і кіруе гэтым. Канец цытаты. Заадно ізноў гучаюць заклікі да прызнання экстрэмісцкай БЧБ-сімволікі і ўсіх арганізацый, якія яе падтрымліваюць. Яшчэ пара цытат. Першая. Рэакцыя мусіць быць бязлітаснай. Другая. Мярзоту трэба высякаць пад карэнь. Ну, відавочна такая агрэсія.
Так. Ну, а незалежныя аналітыкі пакуль што каментуюць інцыдэнт вельмі стрымана. Напрыклад, Пётр Кузніцоў заўважае, што, цытата, на фоне таго, што адбылося, у некага можа ўзнікнуць думка татальна закруціць гайкі паляўнічым.
Ну, гэта праз тое, што сілавік найхутчэй быў застрэлены з паляўнічай стрэльбы.
Ну, так.
Кузніцоў лічыць, што Беларусь пачынае пагружацца ў хаос, які хутка ніхто не зможа кантраляваць. Я думаю, што гэта простое. Ці атрымаецца ўвогуле спыніць сілавікоў, якія с развязанными руками и подогретые вось гэтай пропагандой, про якую мы крыху вышэй сказали, рынуцца помстить за своего забитого товарища.
Так, ну, дарэчы, вось Ігар Тышкевіч кажа, што смерці пратэстоўцы і сілавіка паспрыяюць распальванню варожасці ў абодва бакі.
На думку Валерыя Карбалевіча, падобны інцыдэнт мусіў быў здарыцца. Рэакцыя ўладаў на яго будзе ўзмацненне тэрору. Я таксама тут працытую эксперта. Стан грамадзянскай вайны, нават калі яна халодная, непазбежна прыводзіць да такога выніку. Беззаконне дзяржавы ў рэшце рэшт прыводзіць да таго, што ахвяры таксама становяцца на шлях беззаконнасці. Канец цытаты.
Ну, а якой будзе ўсё ж рэакцыя рэжыму на трагедыю ў Мінску? Ці варта чакаць увядзення ваеннага становішча? Што ў такім выпадку чакае абяцаны рэферэндум па канстытуцыі? Пра гэта мы запыталіся ў палітычнага аналітыка Белапан Александра Класкоўскага.
Гаспадар Александр, я з вами не буду зараз нейкія версіі абмяркоўваць, што там так, што там не так у гэтым відэа, у ва ўсіх гэтых падзеях. Хай гэта робяць, можа быць, адмыслоўцы. Для мяне больш цікавыя палітычныя наступствы, магчымыя палітычныя наступствы ад усяго таго, што адбывалася. Вось вы рабілі для сябе свой прагноз, якім будзе, на ваш погляд, далейшае развіццё падзеяў з такого палітычнага, сацыяльнага, грамадскага пункту гледжання?
Ну, па-першае, ўжо відавочна, што праўласныя каментатары гэту трагедыю, менавіта трагедыю, вы дакладнае слова ўжылі, выкарыстоўваюць у прапагандысцкіх мэтах дзеля таго, каб узняць вось гэты градус істэрыі супраць апанентаў улады. І ўжо адразу будуюцца такія заключэнні, што, маўляў, за гэтым стаяць нейкія замежныя падрывныя цэнтры і гэтак далей. Хоць тут, ну, гэта можа быць проста асобны інцыдэнт, які выкліканы ў рэшце рэшт некім асаблівым псіхічным станам таго чалавека, вось які страляў у супрацоўніка спецслужбаў. Але калі казаць увогуле, то мы бачым сёння, што ўлада, праўладныя прапагандысты гэта выкарыстоўваюць менавіта дзеля таго, каб наскаваць грамадскую думку на тых, хто не згодны з цяперашняй кіроўнай лініяй. І вось гэта асабліва небяспечна. Напрыклад, Александр Лукашэнка, як ягоная сакратарка паведаміла вось у дачыненні да гэтага здарэння, да гэтай трагедыі, выказаўся так, што беспакараным гэта не застанецца. І тут адразу ўзнікае пытанне, каго будуць караць, бо гэты чалавек, што забіў супрацоўніка КДБ, ён жа сам загінуў. Ці не будзе вось гэты выпадак скарыстаны проста дзеля таго, каб яшчэ мацней закруціць гайкі, яшчэ мацней прыціснуць усіх тых, хто не згодны з кіроўнай лініяй, так бы мовіць, з палітыкай рэжыму. Хаця, здаецца, ўжо далей заціскаць гайкі няма як. Некаторыя аглядальнікі ўжо, я бачыў, напісалі, што можа быць скарыстана вось гэта трагедыя, гэты інцыдэнт дзеля таго, каб увесці ваеннае становішча ў Беларусі. Я так не думаю, таму што Лукашэнка не ўводзіў гэтае становішча летась, калі была ўвогуле такая гарачая, надзвычайная грамадска-палітычная сітуацыя, калі бушавалі гэтыя масавыя пратэсты. І потым де-факта ўжо другі год у краіне не дзейнічаюць ніякія законы, фактычна уведзена такое надзвычайнае становішча, так што фармальна гэта ўводзіць няма патрэбы. І пад гэтай маркай, напрыклад, скасоўваць рэферэндум, я ўжо забягаю і іншую тэму кранаю, рэферэндум пра змены канстытуцыі, таксама я думаю, што Лукашэнка не стане. Найхутчэй, што як ён абвесціў, так гэты рэферэндум не пазней за люты наступнага года і пройдзе.
Давайте мы гэты момант крыху пазней. Зараз вось я за вашыя словы зачаплюся пра тое, што далей закруціць гайкі. Якім вам бачыцца варыянт закручвання гэтых гаек? Гэта можа быць, ну, такое самае простае і відавочнае рашэнне, паколькі у гэтага айцішніка Зельцера было паляўнічая стрэльба была, то што зараз проста, ну, забяруць ва ўсіх паляўнічых стрэльбы, ну, правядуць такую масавую перарэгістрацыю ці што, ці гэта будзе нешта больш сур'ёзнае?
І гэта таксама можа быць, таму што я думаю, сёння ўлада адчувае небяспеку з боку грамадства, як бы ні трубілі вось вялікія начальнікі і прапаганда, што мы перамаглі, маўляў, усё пад кантролем і гэтак далей, усё ж такі і ў тырадах таго ж Лукашэнкі перыядычна прарываецца трывога, ён кажа пра тое, што вораг вось не дрэмля, што нельга расслабляцца і гэтак далей. Гэта, я думаю, такое вось адчуванне свядомае ці падсвядомае, што ўсё ж такі вялікая частка беларускага грамадства не скарылася. Яна сціснула зубы, але яна не змірылася з тым, што робіцца зараз, і ўсё ж такі спадзяецца, чакае проста нейкага акна магчымасцяў дзеля новага вітка барацьбы за перамены. І вось у такой сітуацыі грамадскага расколу, сітуацыі, калі ўздымаецца градус нянавісці, прычым кладучы руку на сэрца з абодвух бакоў ён уздымаецца, таму што усялякае дзеянне спараджае супрадзеянне. Калі ўлада адчыніла скрыню Пандоры, то натуральна, што і яна зведвае непрыемныя для сябе наступствы, і ў пратэставай частцы грамадства зусім не цёплыя пачуцці да цяперашняга рэжыму і для тых, хто шыруе на вось гэтай глебе рэпрэсіяў. Дык вось, я думаю, што сапраўды нават наяўнасць паляўнічай зброі напружвае вось гэтых вялікіх начальнікаў, і мы ж ведаем, ёсць шмат паведамленняў, калі самы галоўны начальнік некуды прыязджае ў пэўны рэгіён, у пэўны горад, дык там напярэдадні ідзе ў гэтым плане такая зачыстка, што адбіраюць там ці замыкаюць гэтыя паляўнічыя стрэльбы і гэтак далей. Вось ёсць такая спакуса, напэўна, ва ўладаў цяпер адным махам вырашыць гэтае пытанне. І, дарэчы, я трошкі пераскочу, можа, на іншую тэму. Вось носіцца беларускае кіраўніцтва з гэтай тэрытарыяльнай абароны, і сапраўды гэта рэч патрэбная, калі няма вялікага прафесійнага войска, але сапраўдная тэрытарыяльная абарона магчымая ў дэмакратычных краінах. Мне ў свой час даводзілася, напрыклад, з эстонскім досведам знаёміцца, там у іх ёсць кайцэліт, такая вось арганізацыя, ці ўзяць Швейцарыю, дык там жа зброю раздаюць, і яна у кожнага грамадзяніна, які умее трымаць зброю, скажам так, яна захоўваецца дома, каб у любы момант яго дом можна было ператварыць у крэпасць. Але уявіць сабе у беларускіх умовах гэта немагчыма, таму што ўлада баіцца народа, яна разумее, што калі яго ўзброіць вось на выпадак нейкай знешняй агрэсіі, то ў пэўны момант гэта можа быць скарыстана супраць самой улады, таму сапраўднай тэрытарыяльнай абароны ў недэмакратычнай краіне, ў краіне, дзе ўлада баіцца грамадзянаў, я думаю, што стварыць нельга. Ну, але гэта так ужо, лірычнае адступленне такое.
Ну так, сапраўды, скажыце, вот ўсё ж такі даўно ўжо, асабліва як з восені, магчыма, як пачаліся жуткія гэтыя рэпрэсіі, як сталі вядомыя факты катаванняў у міліцэйскіх пастарункаў, што там вытваралі з людзьмі і што вытваралі з людзьмі да Крэсціна, да і зараз працягваюць вытвараць, казалі пра тое, што ну непазбежная радыкалізацыя грамадства. Сейчас праходзіў, ну здавалася, ніякай радыкалізацыі не было. Ну вось такое было адчуванне, што загналі пад плінтус такія людзі ўжо, ну тыя, хто засталіся ў Беларусі, яны ўжо будуць сядзець тихонька. Гэтае здарэнне, яно стала прыкметай таго, што радыкалізацыя ўсё ж такі будзе.
Ведаеце, я б не рабіў нейкіх абагульненняў. Зноў жа, тут трэба разглядаць у дэталях гэты канкрэтны выпадак, і я не бяруся, таму што трэба ведаць усе абставіны. Зноў жа, нават псіхічны, псіхалагічны стан таго чалавека, які страляў з гэтага ружжа. Мы ўрэшце не ведаем, хто першы пачаў гэтую страляніну. Таму расстаўляць акцэнты ў гэтай гісторыі і рабіць нейкія вялікія абагульненні я не стаў бы. Адзінае, што я з вамі магу згадзіцца, што сапраўды ўлада, распачаўшы рэпрэсіі, так бы мовіць, і прычым такія вось тое, што называецца па беспрэдзелу, калі мы ж ведаем, што напрыклад, за кратамі крымінальнік ён і спіць на падушцы, атрымлівае бялізну і перадачы атрымлівае, і на прагулку яго выводзяць. Калі гэта палітычны, то яму там проста пякельныя ўмовы ствараюць. То бок гэта такая вось сваволя, тое, што называецца на турэмным, на лагерным сленгу беспрэдзел. І гэта ўлада, яшчэ раз я падкрэслю, расчыняе вось гэтую скрыню Пандоры. Таму калі з іншага боку таксама могуць быць нейкія зрывы, жорсткі адказ, ну, ці варта гэтаму так ужо надта дзівіцца. Хаця я па-ранейшаму мяркую, што ўсё ж такі, па-першае, і леташні пратэст быў мірным, хоць улада цяпер гэта спрабуе намаляваць як нейкі бліцкрыг, як выступ такіх адмарозкаў, нейкіх дэкласаваных элементаў, радыкалаў і гэтак далей. І цяпер я мяркую, што ўсё ж такі вось тая пратэставая частка грамадства настроена на перамены па магчымасці цывілізаваным шляхам, хаця як яно пойдзе на практыцы, невядома. Зноў жа, калі ўлады закручваюць гайкі, то яны ўрэшце рэштаў могуць і сарваць разьбу. І можа так здарыцца, што перамены ў Беларусі пойдуць зусім не аксамітавым шляхам. Але хто ў гэтым будзе вінаваты, тут, напэўна, пытанне рытарычнае. Дарэчы, вось калі вяртацца, Змітер, да вашага папярэдняга пытання, якія могуць быць наступствы, акрамя таго, што могуць прыціснуць вось з гэтай паляўнічай зброі, рэквізаваць, прасцей кажучы, яшчэ вось я бачу і тое, што дабіваюць рэшткі нейкіх недзяржаўных медыяў, таму што пайшоў накат на камсамолку ў Беларусі, заблакаваны яе сайт, і я вось чытаю на розных афіцыйных рэсурсах, што гучаць заклікі дабіць, так бы мовіць, гэту нячесную прэсу. Я думаю, што камсамолку мы не чапалі таму, што ўсё ж такі тут сувязь з Масквой, а з Масквой трэба цяпер хадзіць на дыбачках, каб яна нешта дала і надта не брала за гарляк там з гэтымі саюзнымі праграмамі, з канстытуцыйнай рэформай, але тут, відаць, пераважыла жаданне ўжо, ну, пры тым, што камсамолка не самы палітызаваны, не самы радыкальны такі быў рэсурс, дабіць ўсё ж такі пад гэту марку, таму, відаць, кепскія перспектывы і ў гэтага выдання. І ўвогуле мы бачым, што проста агнямётам выпальваюць рэшткі тых медыяў, якія асмельваюцца пісаць не зусім у адпаведнасці з генеральнай лініяй.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Заходнія крытыкі, якія паспелі першымі ацаніць юбілейны эпізод «Бандыяны» «Не час памерці», у якім Дэніел Крэйг згуляў агента 007 у апошні раз, у цэлым паставілі высокія адзнакі фільму. На момант напісання нататкі рэйтынг шпіёнскага баевіка Кэры Фугунагі складае 90% на падставе 40 рэцэнзій. Фільм «Не час памерці» будзе дэманстравацца ў кінатэатрах 7 кастрычніка 2021. Першага года. Рэжысёр Кэры Фукунага, для якога гэта быў першы досвід працы са знакамітай франшызай. Царству Бриджертонов з іх альтэрнатыўнай гісторыяй падобна прыходзіць канец на Netflix. Па звестках выдання Deadline захапляльная карэйская драма пра выжыванне гульня у кальмара, прэм'ера якой адбылася 17 верасня 2021 года, за 10 дзён пераадолела культурныя і моўныя бар'еры ў 90 краінах, ад Катара і Амана да Эквадора і Балівіі, і ўзначаліла рэйтынг праглядаў на стрымінгу. 19 верасня заняла 8 месца ў дзясятцы лепшых серыялаў у ЗША на стрымінгу. На наступны дзень шоу паднялося да другой пазіцыі, а 21 верасня дасягнула вяршыні, дзе і застаецца да гэтага часу. Такім чынам, гульня ў кальмара стала першым арыгінальным карэйскім серыялам, які дабіўся такіх вынікаў. Яго стойкасць тыдзень на першым месцы параўнальная з рэкордамі такіх сусветных хітоў Netflix, як Бриджертоны, Тені Костка, Джинні і Джорджія і хто забіў Сару. Армянскі спявак Айко, які прадстаўляў рэспубліку ў песенным конкурсе Еўрабачання ў 2007 годзе, памёр ва ўзросце 44 гадоў, перадае спутнік Арменія, спасылаючыся на прадстаўніка Ерэванскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Шушан Даніэлян. Па дадзеных агенцтва музыкант заразіўся COVID-19. Хвароба працякала цяжка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Трагедія у Мінську 28 вересня знову розділила білоруське громадство. Інтернет завалений думками і коментарами на кон того, що здарилося. Правладні діячі, не соромячися, пропонують своїм прихильникам змагатися з змагарами пулей у лоб, ну а змагари у свою чергу винуватять во всім режим, який пограз у репресіях. Мовляв, перестрелка і ахвяри на вулиці Якубовського – прямий винік гэтага.
Что больше страшно, физичное или психологичное катаванне? Ці стане отказом на гэтае катаванне радикалізація грамадства? Хто сёння больш працуе на гэтую радикалізацію? На гэтае да іншае пытанне адказвае професар-псіхолог Владимир Янчук.
Спадар Владимир, давайте я пачну адразу, ну, як кажуць, быка за рогі і з галоўнай тэмы. Гэта сёння галоўная тэма для абмеркавання. Я думаю, што ва ўсёй краіне і за яе межамі таксама гэта тая трагедыя, якая здарылася ў Мінску, якая скончылася смерцю двух чалавек. І звычайнага айцішніка, і супрацоўніка спецслужбаў. Так ось, ваше меркаванне, скажіце, а ці варта было чакаць, што некалі вось нешта такого кшталту здарыцца?
Ну, знаете, вообще, конечно, ситуация трагичная, да, и я уже реагировал на нее, и в том числе в своем посте. Почему? Потому что умерло два человека. Не просто человек, а мужья, отцы, без родителей остались дети. И это всегда, конечно, очень такое экзистенциальное событие, и сложно реагировать на него. И, конечно же, возникает очень много вопросов. Так, ну и вопросов, связанных просто, во-первых, с человеческим состраданием. Почему? Потому что это все-таки такое событие неординарное, а во-вторых, всегда возникает, ну, у меня как у психолога, почему это произошло. Так и здесь факт вроде бы налицо, вроде бы реакция на этот факт разная. И обращаясь к соцсетям, я вижу вот полярные оценки. С одной стороны, допустим, сочувствие одной стороны, а с другой стороны, ну, некое, так сказать, ну, будем говорить так, саркастическое реагирование, мол, этого стоило ожидать. Поэтому ситуация, конечно, трагическая. Ну и дальше, опять-таки, мозги-то у меня пытливые, аналитические. Я сразу же задаю вопрос. Ну, зная специфику работы, в том числе спецслужб, ну, не первый это случай, так? И наверняка таких случаев было больше, чем достаточно. И, в принципе, человек, ну, поступающий на службу, спецслужбы, осознает потенциальную возможность. Ну, по крайней мере, приходится-то ему работать с категорией людей, которые, с которыми он борется. Так? А если ты борешься, то и с тобой борются. А, допустим, в зависимости от ориентировки той стороны, ну, и возникает сразу довольно много вопросов, так сказать. Это же сторона может оказать и вооруженное, в том числе, сопротивление. Поэтому, безусловно, допустим, готовность некая есть. Ну и почему именно сегодня возникает вот такое, ну, очень быстрое тиражирование вот этого события и придание ему такого резонанса, это, конечно, такой вопрос дискуссионный, вопрос очень непростой.
Але ж усё ж такі мы вельмі давно казалі, ну і я з розных бакоў чуў, што вось такая... такі ўзровень рэпрэсій, такі ўзровень ціску прывядзе да радыкалізацыі грамадства. Прычым да радыкалізацыі абодвух бакоў. Так ось, гэта праява гэтай радыкалізацыі, на ваш погляд? І ўвогуле ці варта ад беларусаў у сённяшніх умовах чакаць гэтай вось радыкалізацыі пасля гэтай мірнай рэвалюцыі з знятымі ботинкамі перад тым, як стаць на лаўку?
Ну, знаете, тоже такой вопрос. И вот люди, когда они афишируют какое-то действие, они вообще-то должны ставить вопросы перед собой, а к чему это может привести. Ну, во-первых, прецедент. Так? Это прецедент, и, допустим, безусловно, в любом обществе есть какая-то часть экстремально настроенных людей, которые ждут своеобразного триггера. И потом, когда вы показываете какое-то событие, вы тем самым провоцируете какую-то аудиторию. Ну, я даже приведу пример вот такой, ну, допустим, ну, знакомый всему сообществу, ну, пример, допустим, футбола, ну, самого неожиданного. Ну и первоначально, допустим, всякие же люди приходят на футбол, и на каком-то этапе развития мы начали замечать людей экстремального поведения. То голый выбегает, то еще какой-то человек выбегает. Ну и первоначально телевидение смаковало эти вещи, а потом консолидированно пришла к выводу – не показывать. Почему? Потому что такого рода показы, они провоцируют других людей на следование, на подражание. Поэтому, когда принимается решение о таком тиражировании какого-то события, я подчеркиваю, речь идет о персональной ответственности. Разные люди, разные у них мотивы. И если вы показываете действие, то не исключено, что вы провоцируете, допустим, вот это подражание. Ну, другое дело, что возникает вопрос, а может, кому-то и хочется, чтобы вот таким образцам подражали? Почему? Потому что, ну, не секрет, живем мы сейчас в войне, так врагом, враги нас кругом окружают, так? Ну, а коль враги окружают, ну, допустим, первоначально можно эксплуатировать эту линию виртуально, ну, говорить о мифических танках, можно говорить еще о чем угодно, ну, а в конце концов, человек ведь существо такое любопытное, оно адаптивное, оно привыкает, оно и к смертям привыкает, кстати, и к посадкам привыкает, и ко многому другому привыкает. Ну, тогда возникает схема как? А как поддерживается в определенном состоянии? Надо что-то поярче, поострее и так далее, и так далее. Но это вещь, связанная с чем? Социальной ответственностью людей, формирующих общественное мнение. Общественное мнение – это вещь сложная.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.